téma hněv ve společnosti. Jsme nějak společně vybrali pro to setkání, pro tento seminář. Takže čím se budeme zabývat? Nejdřív, co to je hněv, pokusíme se nějak popsat, definovat, jak to funguje. Avizuju, že tato část může být možná trošku nudná, taková školská, ale to je takové hezké přítmí a čas po obědě, výborně na siestu, klidně zpěte. Jo? A to není žádný problém. To naopak ve mně zbuzuje pocit klidu, protože vy se cítíte bezpečně, když si pěkně chrupkáte. Aktuální příklad hněvu ve společnosti, na to bych chtěl ukázat nějaké mechanismy, jak to funguje a co je všechno ve hře. A nakonec se podívat, co my křesťané s tím můžeme dělat, nebo jak můžeme nějak přispět, jak to nasvítí vlastně naše víra, zkušenost duchovního života. A doufám, že zbyde i nějaký čas na otázky, diskuzi na konci. Ale je to dost dlouhé, obávám se, ale budu se snažit to sice neuspěchat, ale neprotahovat. Takže co to je hněv? Dá se to vůbec nějak definovat? Tady jsem si nechal prázdný slide a vy byste to mohli zaplnit, asi tam nebude nic psát, ale když se řekne hněv, tak zkuste třeba vykřikovat nějaké hesla, nějaká slova, nějaké pojmy, které se vám s tím pojmem hněv vážou. Zaujatost určitě. Emoce, strach, agrese, nenávist taky. Neznalost, bezmoc. To je super pojem. Tak ano, to všechno by tam mohlo být a o tom všem budeme mluvit. Skoro si říkáme, si nejzbytečně tady být, když všechno víte. Hněv z pohledu psychologie, jak ho definuje, hněv je silná emocionální reakce na narušení nebo poškození možnosti sebezáchovy a vlastního rozvoje. Že nějaká důležitá slova, emocionální reakce, narušení nějakého prostoru, hranic, sebezáchova, rozvoj. A to ohrožení, kterému je člověk vystaven, tak může být fyzické, psychické, sociální. Může to být opravdu na různých rovinách. Hněv očima teologa, máte před sebou dominikána, tak svatý Tomáš Akvinský, kdo jiný, hněv je vášení smyslové vznětlivosti žádající odplatu. Teologie je taková jako sevřená, že to je taková hutná definice, ale vlastně se docela shoduje s tou první vášeň, že to jsou emoce, to je emocionální reakce. Smyslová vznětlivost je nějaký typ té emocionální reakce, za chviličku si řekneme jaký, a pak je tam odplata. Znamená, když se děje nějaká nespravedlnost, nějaké narušení obecně formulované, tak člověk s tím chce něco dělat, vlastně nějak na to reaguje. A pokud možno vlastně to uvést do pořádku, a to je ta odplata, to je možná trošku navíc, oproti té psychologické definice, tady ta sahá ještě k nějakým řešením a důsledkům. Ale obě definice se velmi dobře shodují v tom, že je to emocionální, afektivní záležitost. A tam vlastně se hodně budeme pohybovat na rovině smyslů. Patří to k nám. Trošku latiny, přežijte to. Vášeň, tam bylo v té definici, to se řekne latinsky passio. My známe pasivní, že jo, slovo. Tak ano, my jsme vystaveni. My jsme nejdřív jakoby pasivní a něco na nás působí zvenku, my to přijímáme a to něco vyvolává. A vášně jsou takové jako dvojího druhu, v zásadě se dají rozstřídit na ty, které zbuzují pozitivní odezvu, něco nám chutná, něco se nám líbí, žádáme to, jdeme za tím, tak to je žádostivost. A nebo to zbuzuje negativní odezvu, člověk se brání, člověk se jaksi postaví do pozoru nebo na zadní, dokonce může si vyrazit, často tak dělá jako do protiútoku. A to je ta vznětlivost. Takže vášeň hněvu je tato vznětlivost. Ten hněv se latinsky řekne ira a tady ta vznětlivá žádostivost je právě latinsky appetitus irascibilis. Takže takási obraná reakce. A odplata, vindikácio, když se stane nějaká nespravedlnost, utrpíme nějakou újmu, tak to chceme narovnat. To se myslí tou odplatou. To není pomsta. No, to je pomsta je něco jiného. To je opravdu o nějaký akt spravedlnosti. To ukážeme si dál. A nejde zvuk? Tak možná poznáváte tu scénu. Úsek hněv, to je výbuch emocí. A když je to výbuch emocí, může být hněv dobrý? Jaký vlastně znamínko dáme hněvu z nějakého etického, morálního hlediska? V zásadě hněv je dobrý. Poněkud nebezpečný, ale dobrý. Ten biblický citát, doufám, že ho vidíte, nebo vidíte přeze mě, z prvního listu Janova, kdo nenávidí svého bratra, je vrah a víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě, ale nenávist, není to tež co hněv, nenávist to je nějaký krajní projev hněvu. A to je, když to někam přiroste a to je už nebezpečné. To taky budeme vidět. Takže bych se podíval teď na nějaké pojmy, které popíšou možná zevrubněji ten hněv jako takový. Hranice. Je tam nějaké překročení hranic. Vlastně je to situace, do které se dostáváme a který vzbuzuje tu naši vznětlivou, odporující, bránící se reakci. Když jsme v pocitu ohrožení, někdo překračuje nějaké pomyslné hranice našeho životního prostoru, v nich se cítíme bezpečně. Hněv je vlastně protiklad pocitu bezpečí, uspokojení, pohody. Hněv, to jsou takové pohraniční konflikty. Když se někde překročí hranice, a teď tady nedaleko od nás, že jo, Ukrajina trpí tím, že vlastně někdo překročil hranice, no tak to vzbudí reakci, která má ty věci zase narovnat. Další, co je u té situace hněvu ve hře, je hodnota. Hněv nastupuje v okamžiku, kdy máme pocit, že je zpochybněná naše hodnota, osobní často. Naše okolí nám nedává uznání, úctu, kterou si myslíme, že nám náleží. Prostě se druzí nechovají tak, jak by se podle nás, trošku v závorce, měli chovat. Nerespektují nám drahé hodnoty. To může být velmi individuální, to narušení hodnoty, odepření náklonnosti, nejistota ve vztahu, nadávky, urážky, frustrace, působení bolesti, nespravedlnost, ale třeba i neoprávněné nároky. Někdo po nás chce víc, než co myslíme, že prostě na místě, nebo co sneseme. Takže vzbuzujeme hněv, vzbuzuje to v nás, bráníme se. Samozřejmě to může nastat na individuální rovině, a to se děje často, ale dnes bychom se víc věnovali té kolektivní rovině, když samozřejmě nemůžeme odmyslet tu individuální, protože se vždycky hněvají konkrétní lidé, byť jsou ve skupině, tam se to spíš nějak násobí a ještě to dostává jinou dynamiku. Na tu situaci překročení hranic v hodnotách nastupuje reakce, to je agrese. Hněv nás totiž upozorňuje na fakt, že jsme se ocitli v nebezpečí. A to je nesmírně důležité a v tom je určitě velmi dobrý. My zaujímáme obranný postoj, protože nechceme přijít o to, co nám je drahé, na čem nám záleží. Chceme tu situaci změnit. A nastupuje agrese, to znamená ten jakoby protitlak. Je to silný proud energie. Hněv nás opravdu energizuje, burcuje. Prostě když jste naštvaní, že jo, tak vyrazíte. Ta agrese může být slovní nebo fyzická. U té slovní ještě i mlčení je agrese. Se s někým pohádáte doma, 14 dní s ním nemluvíte. A atmosféra doma. Je pěkně agresivní a nepadne ani slovo. A to je slovní agrese vlastně taky, nebo jedna z jejich forem. A nebo teda pěkně zanadáváte, že si to ten druhý hezky pamatuje dlouho ještě. Samozřejmě fyzická, tam může být i násilí. Může být zaměřená proti sobě anebo proti jinému. Samozřejmě často je to proti druhému, ale můžeme si vyrovnat s hněvem i tak, že obrátíme ten hněv proti sobě a to může vést třeba až k sebepoškozování nebo dokonce v krajním případě k sebevraždě. Ten hněv je konstruktivní nebo destruktivní ve svém agresivním projevu. To asi není potřeba víc komentovat. Agrese není totéž co násilí. Jo? To chci zdůraznit, ten pojem agrese je mnohem, mnohem širší. Takže agrese motivovaná hněvem usiluje o obnovení hranic a hodnot. Další důležitý prvek v tom procesu hněvu je fantazie. Když vás někdo naštve, tak to začne šrotovat v hlavě, co udělám, že? Jak na to zareaguju. Je to často velmi živelné. Ale přece jenom už tady začíná aspoň trochu nějaká reakce fungovat. My vedeme nějaký vnitřní dialog sami se sebou, protože vlastně nám začne brzy docházet, že bychom nechali úplně průchod hněvu, tak často můžeme vyvolat takové situace, které to ještě zhorší, které nám ublíží, nebo se dostáváme do nějaké společensky nepřijatelné situace. Často hledáme motivy nepřátelského jednání vůči nám. Tady fantazie, myslím, velmi funguje. Když nám někdo ublíží, tak to máme najednou velmi jasno o tom druhém, co ani on sám neví, proč třeba něco udělal, ale my si to pěkně domyslíme. Tak to je určitě věc, se kterou je potřeba pracovat. A my přemýšlíme, už to teda jde dál, už se trošku sklidíme, napočítali jsme do 10, nadechli jsme se 5krát, tak začínáme přemýšlet, jestli to není nekonstruktivní, to, co jsme zrovna na první dobrou vymysleli, jestli to není přehnané. Vlastně přehnanou agresí je pomsta. Když jsem agresivní, v tom dobrém slova smyslu, tak chci nějak vrátit věci, kam patří, a jde mi o narovnání vztahů třeba. Když se chci pomstit, tak chci tomu druhému jenom ublížit. A to už je destruktivní projev hněvu. No a často se v té hněvivé reakci přeceňujeme. To jsme tak silní, tak schopní, tak jako nabuzení. A realita potom bývá nejenom mnohem skromnější, ale taky realističtější. Zvažujeme, jaká může být odezva, jaká je reakce na naši hněvivou akci a to nás najednou stlumí. Ale fantazie je velmi silný element, který tam působí. Pocit pro spravedlnost, to je další prvek, který tam je. Spravedlnost to je taková ctnost, která dává každému, co mu náleží. Není to rovnostářství nutně, ale je relativní, to znamená, není to kvantitativní rozdělení přesně, ale spíš kvalitativní. Ale co je důležité, že u toho citu po spravedlnost, který by vlastně tam měl nastoupit, je-li teda to ta vznětlivá reakce, která žádá odplatu přiměřenou, spravedlivou, tak hlavně respektujeme toho druhého jako rovnocenného člověka. To je věc spravedlnosti. Spravedlnost je individuální nebo společenská, jasně. Spravedlnost, a to je na ní důležité, je prosociální. Ona utváří vztahy, modeluje vztahy mezi námi, týká se druhých lidí, takže spravedlnost je strašně důležitá tam, kde lidé žijí pospolu, a to je všude. Nespravedlnost buzuje oprávněně hněv, ale ten hněv sám vlastně žádné řešení nepřináší. To musí nastoupit nějaký proces, kde rozum bude brát hodně za otěže. Tak. A vozataj ovládá dva silné koně, to jsou ty naše vášnivé reakce, tohle vymyslel Platon. Rozum je ten vozataj a má tam dva krásné silné koně. Jeden je ten, který touží, ta smyslová žádostivost, a druhý je ten, který je ta smyslová vznětlivost, odpor. Ten druhý kůň se jmenuje hněvivec nebo vznětlivec. Je výborný, je strašně silný, jenom se nám nesmí splašit. A je vlastně věcí toho vozataje, našeho uvažování, našeho rozumu, aby ti koně pěkně táhli stejným směrem. Když se rozutečou, oje se roztrhají, kolečko se poláme, vozík je na kusy. Tak, jeden aktuální příklad, Bylo by jich možné jmenovat mnoho, jarní demonstrace proti bídě, že společenský hněv, ale třeba i proti demonstrace na podporu Ukrajiny, akce milionu chvílek před nějakými lety, nepokoje ve Francii teď nedávno, že na předměstí Paříže, nebo krátce nějakou dobu předtím hnutí žlutých vest, že to bylo hodně silné, pálení Koránu ve Švédsku, že a reakce místní muslimské komunity nebo muslimských zemí a tak dále. Vybral jsem takový velmi konkrétní, na kterém se možná ukáže něco zajímavého, doufám. Upozornění, jsou tam nějaké ukázky a slovník je někdy docela peprný, tak to sneste. Pro ilustraci to je asi důležité. Jde o tenhle případ, který si jistě ještě pamatujete, potyčka v Brně-Bystrci, 10. června. Média říkají, muž nožem napadl a zranil dva jiné, kteří skončili v nemocnici, jeden z nich později v nemocnici zemřel. Policie neuvádí státní příslušnost cizince, kterého podezírá ze zabití, ale podle informací médií šlo i Ukrajince a obětí byl Rom. Překročení hranic naprosto jednoznačně, protože přišel někdo o život, ale kdo a jakým způsobem překračoval hranice, to už tak jasné není. Jo. A zase o tom případě s tím ještě tolik není známo, aby se to dalo říct, kdo je evidentně a jednoznačně vinný a kdo za nic nemůže. Asi to nebude ani tak, ani tak. Takže to je ten případ. Co se kolem něho dělo? To bude vlastně celá ta druhá část. Paní Lucie Fuková, což je vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny, velmi rychle na to reagovala, protože cítí, že jo, zná to. Říká, je mi moc líto mladého života, který v sobotu vyhasl v Brně při násilném konfliktu. Vyjadřuji upřímnou soustrast všem příbuzným. V tuto chvíli je ale potřeba zachovat klid, nepaušalizovat s ohledem na národnost pachatele. Vždyť proti paušalizaci sami dlouhodobě bojujeme, říká tato romská reprezentantka romské menšiny. A dál říká, v souvislosti se sobotí tragickou násilnou smrtí mladého Roma v Brně, prosím veřejnost o to, aby se nenechala vyprovokovat k násilí na základě dezinformace lidí, kteří chtějí jen eskalovat nenávist a rozdělovat společnost. O co jde, paní Fukové? Mírnit emoce, jít po věci a nějak to řešit. Nějaká klíčová slova, paušalizace, zobecňování, provokace. A na druhé straně dezinformace, nenávist. Na ukrajinské straně předsedkyně jednoho hnutí říká, člověk přišel o život a to je to nejhorší, co se mohlo stát. Nám, Ukrajincům, to není jedno. Soucítíme s vámi. Chceme, aby se neeskalovalo žádné násilí. Aby tato tragická událost se nebrala jako etnický zločin. Rádi bychom, abychom i nadále žili v míru, v přátelství a pochopení. Zase o co jde? Sklidnění situace, uznává tragičnost té události, ale je potřeba to řešit v klidu. Nějaká klíčová slova, tragédie, soucit, etnický konflikt, pokojné soužití. Paní Fuková k tomu sama říká.
Tímto bych vám chtěla oznámit, že se zítra zúčastním pietního aktu v Praze a ne v Brně. V Praze se bude konat pietní akce na Staroměstském náměstí ve 14:30 za účasti ukrajinské menšiny a romské menšiny. Chceme vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým a rodině Nikolase. Ale současně chceme zdůraznit, že nesouhlasíme se vzrůstající xenofobií a rasismem. Obávám se, že akce v Brně může být zneužita dezinformační scénou a proto jsem se rozhodla, že podpořím akci v Praze, kde se za účasti ukrajinské menšiny a romské menšiny budeme společně bavit o naší společné budoucnosti. A čende vleha romale.
Takže tady dvě reprezentantky skupin, které jsou ve hře. Jakým způsobem na to reagují, to je, myslím, celá zřejmé. To cítit, žádné nepřiměřené reakce. Zase ta nějaká klíčová slova, pěta, soustrast, společná akce a společné řešení proti xenofobii, rasismu, dezinformacím. To jsou přímí aktéři. Samozřejmě by se možná dali najít nějací jiní, to je jasné. Ale pro ilustraci, jak tomu přistupují ještě jiní, kterých se to týká spíše vzdáleně. Tak vidíte pana Tomia Okamuru, který si přisadí. Otřesné svědectví přímé svědkyně vraždy v Brně, kde Ukrajinec zautočil nožem na skupinu mladých lidí, až sem dovedla naši republiku hrůzná Fialova vláda a ministr vnitra Vít Rakušan. Říkám už dost. Identitu i celé jméno paní svědkyně dlouhodobě znám. No a ještě přidává, že bohužel to není jediný případ, který se stál. Ovšem o těch dalších se nemluví. Ukrajinští občané napadají mladé lidi i u nás v Brně na Petrově nebo v parku Lužánky, cituje pán nějakou další domělou svědkyni. Jak to vyznívá? Vyhrocení situace. Chce něco řešit? Ne, jde mu o jeho vlastní zájmy. Domněnky, dezinformace, zobecňování, paušalizace, proti které ty dámy kterou varovali. Hlavně smíchávání naprosto nesouvisejících věcí. A tím se vytváří nějaký emocionální náboj. Tam se stalo něco velmi tragického a smutného, ale Fialova vláda a ministr vnitra, ti jak za to můžou bezprostředně. Takže úplně opačný přístup proti těm předchozím a velmi to zvyšuje agresi a násilnou, to uvidíme za chvíli. No a tento pán jenom pár týdnů předtím se rozpovídal o svém hnutí a vztahu k romské komunitě. Odporné romští aktivisté žijí našich peněz, to je titulek z jedněch novin, a říká, v SPD máme i Romy, samozřejmě. Nepřizpůsobivý je ten, kdo je práceschopný, ale dlouhodobě nepracuje a udělá si vlastní životní program ze sosání sociálních dávek. Nemá to nic společného s nějakým etnikem či barvou pleti. Na druhou stranu nelze zastírat, že mezi lidmi, kteří jsou práceschopní, Romové prostě tvoří značnou část takzvaně nepřizpůsobivých, to prostě nelze popřít. A některé vládou placené neziskovky a někteří romští takzvaní předáci si na tom udělali biznis, nechtějí proto podle mého názoru problém vyřešit, ale vyhovuje jim, aby problém přetrvával a aby mohli vysávat pro svoje neziskovky miliony. Tak věřit tomuhle pánovi, že mu jde o Romy, které bude najednou hájit, je poměrně odvážný počin. Jaké řešení tady pan Tomio Okamura nabízí nebo předtím nabízel? Žádné. Využijete situaci, aby zautočil na vládu, vůči níž se staví do ostré opozice. Cokoliv, co se mu naskytne a je po ruce, použije. O ty samotné lidi mu jde úplně na posledním místě. Jak to pokračuje dál? Je to samozřejmě takový průřez těch reakcí nebo mediálních výstupů bylo hodně. Najednou se začne šířit takový status, myslím, že to bylo na Facebooku, Ukrajinci napadli malé děti v Čechách Krupkou. 4 děti byly zavřeny v pivnici ve sklepě, že jo. Policie potom k tomu říká, bylo to se z policejních zdrojů, došlo ke konfliktu mezi místními Romy a cizinci před probejnou potravin. Ze stejného policejního vyjádření vyplývá, že to byla šarvátka, po které obvinili jednoho cizince z výtržnictví. Podle prvních informací místních Romů se jednalo o Ukrajince. To však policie brzy vyvrátila. Ale jsou to Ukrajinci, kdo unášejí malé děti.
Ale sami provokujete! Jenom mi dáváte nervy, ty vole!
Tak taková mezipaneláková trošku potička, dobrý, stává se. Ale už to dostáváte náboj, jsou tam ve hře ti Ukrajinci. Organizátor protestu v Brně, pan David Mezej, se k tomu vyjádří takto, k té Krupce.
Já vám nemůžu nabídnout nic, ty svoje ruce, že se za vás budu prát a rvát, a tak já. Může to být průzer? Jasně, že z toho může být průzer, ty vole. Jedno ty Krupky. Je mi jedno, co se stane, já řeknu jednu věc. Ať tam ty Ukrajinci zalezou, ať zalezou do těch baráků, tam, kde bydlejí smrdi, skurvený. Ať vůbec ani nevylejzaj, protože jak vylezou, je zle. Já to říkám. je zle, že tam někdo bude pokřikovat, je byt? Že já se stotožuju s lidma, jako je Reichl, já se stotožuju s lidma, jako je náš ex-prezident Václav Klaus, já se stotožuju se spousty lidma, který mají normální pohled na to, že tahleta země, nebo tahleta vláda si nabrala tadyhle ty skurvence ukrajinský do naší země a nezvládá to.
No, tak asi je to dost výmluvné, ale co bych tady rád podtrhl, tady tento politicky, takzvaně politicky aktivní člověk, jinak organizátor všelijakých podvodných sbírek a taky organizátor teda těch protestů v Brně, tak najednou se angažuje v Krupce a co říká? Nabízím vám ruce, ať vylezou, bude byt. Otevřené vyzývání k fyzickému násilí a proti skupině jako celku všichni Ukrajinci za to můžou. Je tam nějaká možná jednotlivá potička, u které asi ani Ukrajinci, asi určitě nebyli, že jo, tam před tím obchodem někde, ale může za to vláda, že se tam nějací jako poškorpili. Se ku podivu ten pán velmi podobá svým slovníkem panu Okamurovi a myšlenkovými pochody. No jak to tam pokračuje v té Krupce?
A my se budeme bránit sami! Tlačný trapas pro mě, když někdo někdo dává zbraň, aby zabíjel druhého a své vlastní lidi neumí ochránit. Takže pane prezidente, vy dám zbraně a my vám ukážeme sílu!
Tak nemyslím, že jste tomu rozuměli dobře, aspoň trochu. Jo. Dejte nám zbraně, pane prezidente. Dáváte je Ukrajincům, tak nám dejte taky zbraně. Na Ukrajince. No, tak nějaké verbální výzvy, že tady najednou už teda vedou k takovému to volání po vlastně velmi silné, násilné reakci. Pán chce zbraně, když je dostávají Ukrajinci, tak my je chceme taky, my si budeme zjednávat pořádek sami. No a pár chvíl později na témže sídlišti to pokračuje takto.
Pojďte dolů teď, jste chlapi! A to chlapi!
Je dobře, že tady ty policajti nebyli, protože by to nedopadlo dobře, my to víme.
My jsme tady doma!
Takže házení, co je po ruce na Ukrajince, kteří stojí na balkoně a tak nějak sledují, co se tam děje, uplatňování kolektivní viny. A až teda po volání sláva Putinovi, my jsme tady doma. K jaké polarizaci se to najednou přesune? Pane prezidente, dejte nám zbraně proti Ukrajincům. Proti Ukrajincům je Putin, takže my jsme proti Ukrajincům, takže jsme vlastně s Putinem. Víte, ten mentální posun, kam se to dostává a jakým vlastně způsobem potom to utváří atmosféru ve společnosti. A vlastně se ten hněv zaměřuje na lidi, kteří vůbec za nic nemůžou, spíš by potřebovali podporu, než prostě takovouhle agresivní reakci. Takže černá síla, jak se sami nazývají, provolává sláva Putinovi. Začalo to výzvou, jedu do Krupky, budou biti. Jsou biti. Fantazie, dezinformace, to tam nesmírně funguje, jenom taková ukázka, tamto černé okýnko na Facebooku. Občané České republiky, dávejte si pozor na své malé děti, Ukrajinci unášejí děti. Jeden z posledních případů se stal v Rokycanech. Dítě se mu vyškublo z ruky a utekl. Celou tu věc pozoroval Vietnamec, který to viděl před večerkou. Prosím, zdejte. To bude asi sdílejte. Já to psala rychle ta ruka. Policie ČR k tomu říká, zabývali jsme se oznámením údajného únosu romských dětí ze strany ukrajinských občanů v Rokycanech. Ujišťujeme veřejnost, že k takové události nedošlo. Náležitou pozornost věnujeme i příspěvkům na sociálních sítích, které byly v této souvislosti zveřejněny. Tam vedle nějak hláška o tom, že se v Přerově někdo unáší bílým tranzitem, policie řekla jasně, že ne. Navíc paní už, myslím, stanula před nějakým senátem, aby se zodpovídala. Fantazie, ta tady funguje. Že jo? Stačí něco pustit a ono už si to běží. Tady ten pán Lubomír Volný se dnes pasuje do obránce Romů. Zatímco v červenci 2001 říká, romští rodiče systémově a úmyslně okrádají své děti a zneužívají jako zdroj příjmů. Incest je nedílnou součástí romské kultury. Ocenění, že jo, našich bližních. A ten týž pán na konci června říká vlastně romské komunitě, vy jste byli podřazeni stejně jako my všichni válce na Ukrajině a ukrajinským dezertérům. Budou chtít, abyste místo nich do té války šli vy. Budou chtít, abyste vy opustili svoje rodiny. Takže pan Volný se tak zasazuje na jednu romskou komunitu, že varuje před tím, že budou muset bojovat na Ukrajině proti Rusku místo Ukrajincům, dezertérům, kteří utekli k nám. Tak vyvolává dojem, že chce bránit romskou komunitu, ve skutečnosti mu nejde o nic jiného, než o získání politických modů. To už ani nejsou dezinformace, jsou úplně nesmysly, že? Ale funguje to. A hněv, naštvanost, agresi to jenom a jenom podporuje. No a pak další demonstrace nebo potyčky následují, byly na Pastory, Pardubice, Nový Bíč, Brno a tak dále. A Romové vyjadřují svůj hněv vůči Ukrajincům pobývajícím v České republice. A stalo se z toho vlastně jakési velké téma. Tudy cesta nevede. Pan ministr Jurečka, ministr práce a sociálních věcí, udělá takový post na Instagramu, konec zneužívání dávek, místo 4 podpor bude pouze 1. Zjednoduší se tím administrativa a navíc posílí kontroly. Výborně, je potřeba zjednodušit systém dávek, protože je komplikovaný s mnoho lidí, kdo by měli nárok na to nedosáhnout, nevyznají se v tom a tak. To je výborné. Proč je tam ten obrázek vedle? Beze slov řekl to samé, co pan Okamura. Nevím, jestli tam vidíte dole ten zdroj, je to z iDnes, či to jsou noviny. Tak tudy opravdu cesta nevede. Pan Daniel Hůle, čehož Člověka v tísni, nevím, jestli to čitelné, takhle na dálku, reaguje přesně na tenhle obrázek pana ministra Jurečky. Co je zneužívání dávek? Narodíte se do nevzdělané chudé rodiny. Rodiče vás nic nenaučí, nedají vás ani do školky, takže na základce jste ufon. S domácími úkoly nikdo nepomůže, takže vás přeřadí na zvláštní školu. V 15 se na pracáku nic neumíte. Když hledáte práci na stavbě, v úklidu, tak hledá na černo, protože firmy šetří na odvodech a chtějí mít možnost vás rychle vyhodit. Máte ruce i nohy, ale nikdo vám normální práci na smlouvu nedá. Ale vy jste si nevybrali, kam se narodíte. V Česku máme nejvyšší míru mezigenerační reprodukce nevzdělanosti v EU, takže šance přerušit začarovaný kruh je minimální. Přesto na tyto chudé v rámci hmotné nouze platíme podobně, kolik si u vlády vylobovali protekci vinaři. Dejte chudým dětem místo nenávisti šanci na vzdělání a ušetříte pak na dávkách pro chudé dospělé. Naznačuje nějaké jasné řešení. Ne jednoduché, jasně. To není jako za týden vyřešené, to je mezigenerační problém. Že jo? Ale jak jiné uvažování než ti předchozí páni politici, kteří jenom provokují další a další násilí. A naposledy předevčírem tady ten pán, kterého jste už viděli, možná se na vás někde díval ve školních lavicích, tak se vyjádřoval, že v Plzni došlo k incidentu politováníhodnému. Kdo je schopen násilí znásilnit, je schopen bojovat, říká tento pán. o lidech, o mladých mužích ve věku 16 až 18 let. Je schovývavý, protože, jak říká, nemusí být v zákopech, ale třeba pracovat v továrnách a ve zdravotnictví. Neměli by být ve škole? Proč jsou tady? Možná dostali povolávací rozkaz. V některých případech by mohli být dezertéři. To slovo jsme tam taky slyšeli. Takže tyhle knížecí rady tady pan Zeman takhle pouští v rozhovoru do televize. Je to plné domněnek. On říká možná, asi, třeba, mohlo by být, ale to nejsou nevinně vyslovené domněnky. O co mu jde? No jenom prostě šťourat a šťourat, čo? A provokovat. Velmi podobné argumenty zaznívaly na adresu syrských uprchlíků, že před několika lety. Proč tady jsou tady ti mladí kluci s bombilama, když mají bojovat ze zbraní v ruce? No asi proto, že rodina vybere toho nejsilnějšího, nejzdravějšího, aby se vydal na velmi nebezpečnou cestu do Evropy a až se mu podaří se tady uchytit, tak mohli přijít ostatní. Že jo? Asi nepůjde ten starý pán o hůlčičce. Takže tudy cesta nevede. Tak tudy jako příklad, který myslím chtěl nastínit, nadhodit ty různé přístupy k situaci a co, kam to vede, co z toho může vyrůst. Ještě nás zbývá nějaký čas, co my křesťané na to. Horské kázání, tak to je jasné, to známe. Bylo řečeno, co nezabiješ. Já vám říkám, když ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje bratra, bude vydán radě. Kdo svého bratra zatracuje, popadne ohnivému peklu. Pán Ježíš je samozřejmě velmi radikální. A jasně, ten, kdo se hněvá, může až zabít. Jak? To ukazují ty další vlastně příklady. Kdo snižuje, kdo řekne raka, tam je hlupák. Vlastně je to popření důstojnosti člověka, hodnoty na jeho lidské rovině. Prostě když někoho odepíšete a pracujete na tom, aby byl fakt jako odepsaný, tak ho vlastně společensky zabijete. Když někoho zatracujete, řeknete blázen odpadlík, tam to má samozřejmě náboženský duchovní rozměr, tak je to vlastně, že tomu člověku ubíráte důstojnost a smysl, vlastně ho zbavujete naděje, říkáte mu, už ani před Bohem za nic nestojíš a nemáš šanci, duchovní smrt. Tak to jsou projevy hněvu, které pán Ježíš rozhodně odsuzuje, nebo nám říká, že jsou za hranou. Na druhou stranu emoce, kde hněv jaksi patří, tak k nám náleží, my máme právo na hněv. Ale potřebujeme se s ním učit zacházet lidsky. A to, co z nás dělá člověka, je rozum, vozataj. Ten to má dobře řídit. Je potřeba tady velmi rozvíjet právě tu rozumovou stránku. Kolik nesmyslů v těch ukázkách zaznělo. Jak tam chybělo vlastně úplně normální, racionální, kritické vyhodnocování těch situací. Přitom to nasvícení rozumem, to není nic neosobního, nebo chladného, nebo takového jako technicistního. Naopak, my bereme vlastně celou naší osobnost do hry. Od emocí až po to nejlepší, co jsme schopni, a to je nějak rozumět to vyhodnotit. Jak postupovat, nebo co tam je ve hře? Vědomí vlastní hodnoty. Hněv má smysl, protože nás varuje, že se něco stalo a my se máme ptát po příčinách. Já jsem schválně vybral ten případ, kde je ve hře romská komunita, protože to je vlastně jenom povrch. Zatím je něco mnohem hlubšího. Ti lidé jsou naštvaní, jak se hněvají. A tady vlastně jenom se objevila nějaká příležitost vlastně vidí ten hněv na někom slabším ještě, protože prostě vůči té většinové společnosti to zdaleka není tak jednoduché. Ale tam jsou reálné příčiny a ten pan Hůle na ně velmi jasně ukázal. Ten hněv je oprávněný, jenom prostě se asi zaměřil nedobrým směrem. První předpoklad uznání lidské důstojnosti na hněvajícího se člověka i skupiny. To nám křesťanovi mělo být zvlášť blízké. Každý člověk je jedinečný, neopakovatelný, má svou hodnotu. Každý člověk je před Bohem drahý a cenný. Stanovat hranice a přijmout vlastní meze, naše hodnota spočívá v tom, že víme, kam patříme, jaké jsou i naše mezi, nemůžeme mít všechno. Já se můžu hněvat, že nemám spoustu věcí, že jo? Ale jako mám je mít, musím je mít. Přijmout meze je taky vlastně potvrzení vlastní hodnoty. Pocit bezmoci, to je velmi silný indikátor, tady to padlo, že jo? Taková, jako stimulátor hněvu. Hněv je impulzem k novému nastavení hranic a když se nedostaví vlastně vědomí, že můžu, tak mě to velmi omezuje a vlastně mě to brání něco udělat. A my zase křesťané dobře víme, že žádný člověk není bezmocný, ale je důležité nastavit si vlastní pole působnosti. Je důležité pojmenovat příčiny hněvu, tu nespravedlnost, která se děje a nezůstává někde na povrchu. Jednoznačně. Budování pocitu vlastní odpovědnosti. Neudělá to za mě. A zase, to je nám, křesťanům, něco blízkého a vlastního. Prostě budeme stát jednou před Kristem Pánem sami. A jak jsme hřivny rozmnožili nebo zakopali, nikdo to neudělá za nás. To je naše věc. A to nejdůležitější, každý člověk je láskyhodný a láskyschopný. To je ta moc, kterou máme, možná nejvíc. Můžeme milovat a můžeme být milováni. A to můžeme. V různých situacích, jakkoliv jsou zvnějšku třeba nevýhodné. Nesrozumitelnost světa, ta je spojená s tím pocitem bezmoci, když se člověk ocitne ve světě, kde se ztrácí, kde hlavně ztrácí smysl, tak velmi často potom naskakuje na skvělá řešení, které mu někdo nabízí. A tady znovu identifikovat příčiny hněvu, abychom rozuměli. Dalo by se to ještě dlouze rozvádět, ale čas nám běží. Tak, kulturní kapitál a sociální kapitál, zase třeba do toho konkrétního příkladu, který jsem tady vybral, pro utišení hněvu nejsou řešením peníze. Ty se můžou lít do nekonečna, nic to v zásadě nevyřeší. Radikální názory a vlastně vztek hněv jsou u lidí s nízkým kulturním a sociálním kapitálem. Prostě málo vzdělání, nedostupnost vzdělání, neusnadňování i nadaným dětem, že, aby prostě normálně fungovali, a vlastně nějaké sociální přijetí a zázemí. Kvalita vztahu, to je sociální zakotvení, umenšuje pocit bezmoci. Když víme, že jsme milováni a že můžeme milovat, cítíme se bezpečně, dobře a nepropadáme návalům hněvu. Takže dobře se cítí takzvaná třída silných sociálních vztahů. Tam ani není moc nedůvěra ke společnosti, instituce a tak, prostě protože člověk má zázemí. A zase, toto je něco, co nám křesťanům je nesmírně blízko. Společenství, farnosti, sbory. My prostě jsme hodně, řekl, dobře nastavení pro to vytvářet vazby. A tím i vlastně zvládat hněv. Samozřejmě kultivace projevů hněvu. Hněvat se můžeme a máme, ale jak? Mediální gramotnost, velmi rychle, ta v těch ukázkách, myslím, byla úplně zřejmá, jak funguje, když není dostatečná, že jo, média nám vytvářejí svět, ve kterém žijeme, ať chceme nebo chceme, a sociální sítě, ty jsou v tom zvlášť jaksi akční, že tam dezinformace, zesměšňování, škatulkování, jede na plné čáře, emoce, ta tom jenom stříká. Takže společnost je potom ale taky, a to je mnohem vážnější, vystavena mediální hybridní válce. To, jak fungují mediální sítě a co se kde, a zvlášť na některých jaksi kanálech šíří, to nejsou amatéři, kteří po večerech tam něco šmudlí na notebooku nebo na mobilu. Jsou profíci, kteří tady pouští. Že se tam potom volá sláva Putinovi, to není náhoda. jaké to bude mít, by mohlo mít důsledky, jo, nejenom na romskou komunitu, jo, ale i dál prostě tlak může to vzbudit postupně, prostě se to nějak zabydlí, tenhle antiukrajinský sentiment, a může to vést k tomu, že prostě najednou bude tlak veřejnosti na to, aby Česká republika už přestala konečně poskytovat pomoc zemi, která je nespravedlivě ve válce. Tak, a už se blížíme ke konci, začít od sebe, samozřejmě. Hněv je součástí našeho života. Přijetí hněvu ho neutralizuje. Hněvejme se. Počítejme s tím. Vždycky nějaké hranice musíme mít pod kontrolou. Pečovat o vlastní zdroje kultury a sociálního zakořenění, co člověka dělá člověkem, no právě tohle, že je mezi lidmi, kde je zakořeněný a že se kultivuje po všech stránkách. Koneckonců v tenhle festival je dobrá kultivace. Pečovat o vztahy, které jsou prvním ukazatelem kvality života, o tom jsem před chvilkou mluvil, sociální zázemí, vědomí o krzku své moci a kde mohu tam něco udělat. Už jenom jak se mluví ve školách, na pracovištích, třeba právě o romské komunitě. To není jedno. A když někdo prostě nadává, snižuje, používá handlivé výrazy, kdo jiný by se měl ohradit, než my křesťané, proti takovým věcem? Protože tím utváříme atmosféru ve společnosti docela silně, ovlivňujeme ji a samozřejmě jsou tam ve hře ty nejzákladnější hodnoty. Hodnoty důstojnosti, jedinečnosti každého člověka. Jestli je nám sympatický nebo ne, to je přece druhá věc. No, samozřejmě dobrá ruka při volbách. No. Nebát se vyhledat pomoc i odbornou, když se sami cítíme v nepohodě, když se hněváme až moc, když podléháme návalům zlosti, když někde dochází k násilí domácímu a to se nevyhýbá ani křesťanským rodinám. Říct si o pomoc není slabost. Říct si o pomoc je síla. Tak, mohlo by se hodit a tím končím. Tady tato výborná kniha Hněv a jeho smysl od Vereny Kast, Daniel Prokop, Slepé skvrny, to je spíš o společnosti jako takové a i mi rozdělení Salve, monotematické číslo o hněvu, debata v Dominikánské 8, hněv a společnost, další témata Dominikánské 8, které by vás mohly zajímat. A to je všecko. A vám děkuji za pozornost a těším se, jestli ještě zbyl čas na nějaké dotazy.